Turisma nozare lūdz ekonomikas ministrijas atbalstu, lai aizrāpotu līdz pavasarim. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt norādīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV. Viņš atzina šī brīža situāciju, kad Covid atkārtot uzliesmo visā Eiropā, īpaši iedragā ceļošanas nozare, tādēļ turisma uzņēmumiem jāmeklē palīdzība.
Ja mēs veselības šīs dēļ un sabiedrības drošības dēļ upurējam kādu no nozarēm, tad tai nepieciešams arī atbilstošs atbalsts, kā šajā gadījumā turisma nozare, jo nu, tās darbība vēl aizvien ir stipri apgrūtināta. Un, ja mēs skatāmies ekonomiskos datus, tad eksports lēnām atgriežas tajā līmenī, kā viņš bija iekšējais patēriņš, jau ir atgriezies, tad, bet ir nozares, kas ir cietuši dēļ šīs ierobežojumiem cilvēku kustībai, ja tad tās ir atbilstoši, tad ir jāatbalsta.
Vitenbergs gan nenoliedz, ka veselība ir svarīgākais, bet tā ir jābalansē ar ekonomikas izdzīvošanu. Veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par Latvijas radio norādīja, jo šobrīd viņas vadītā ministrija netipiski savam pamatuzdevumam lielu uzmanību pievērš iespējami zemu saslimstības rādītāju kombinēšanai ar lēmumiem, kas iespējami maz bremzētu ekonomiku. Viņa gan atzīst, ka turisma nozare cieši un tai nepieciešams rast atbalstu, tomēr uzsvēra, skatoties kopumā, Latvijas gadījumā šī nozare nav ekonomikas balsts. Eiropas komisijas ieteikumam pacelt kumulatīvā saslimstības rādītājs liekas līdz 50 slimajiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas ļautu arī vairāk ceļot, Viņķele gan neredz iespēju.
Šobrīd, kad Latvijā šis incidents rādītājs ir pēdējo nedēļu laikā kāpis un mēs esam pie 9, nu, lēciens uz 15 būtu milzīgi straus un augsts. Ar to pirms mēs sasniedzām 16, manuprāt, ja kādas izmaiņas nebūtu lietderīgas.
Ministri arī neatbalsta iespējamu testu sēriju cilvēkiem pašizolācijas vietā skaidrojot. Pētījumi rāda, ka testēšana nevarēs stāt pašizolāciju, jo vīrusu var nēsāt arī tādi cilvēki, kuriem tests to vēl neuzrāda. Vaicāta par to, vai nākotnē varam atļauties vēl lielākus ierobežojumu mīkstinājumus, Viņķele norādīja, šobrīd mazināt varvien pašizolācijas laiku arī kontaktpersonām, jo to ļauj jaunākie pētījumi.
Nākamais solis, ko mēs rītā kabinetā piedāvāsim arī karantīnu kontaktpersonām saīsināt uz 10 dienām, gan to papildinot ar testu. Es gan gribētu nodalīt to algoritmu priekš pašizolācijas un karantīnas no ierobežojumiem, jo mēs to pašu būšanu izolētiem no sabiedrības saglabājam. Vienkārši tiek koriģēts ilgums, kas savukārt tiek darīts tādēļ, kā nāk jauni pētījumu rezultāti, kas saka, ka šo dienu skaitu var saīsināt. Ja.